ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሃሪ ሮቦ ኣብ ዝሃብዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ክርስትያን ዘብኡ ካብ ምጽላይ ኣይባትኽን ወላ እውን ኣብቲ ጽንኩር ግዜያት። ምኽንያቱ ኸዓ እምነት ምስ እግዚኣብሔር ቀጻሊ ርክብ ብምግባር እዩ ዝዕቀብ፣ እዚ ኸዓ ብጸሎት እዩ ዝፍጸም እንክብሉ ነቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከየባተኹ ምእንቲ ኽጽልዩ ንሃዋርያቱ ብምሳሌ ገይሩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ሓንቲ ኸተማ ንእግዚኣብሔር ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራዲ ነበረ። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ ሓንቲ መበለት ነበረት እሞ እናተመላለሰት ምስ በዓል ነገረይ ፍትሑ ጻለይ ትብሎ ነበረት። ንሱ ንሓያለ ግዜ ኣብያ ድሓር ግን ብልቡ ንእግዚኣብሔር እኳ እንተ ዘይፈራህኩ ንሰብ እውን እንተ ዘይሓፈርኩ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ተብለኒላ እሞ ወትርና መጸት ዕርፍቲ ከይትኸልኣንስ ፍትሕት ኣኸውፅኣላ ቢሉ ሓሰበ። ጐይታና ቐጺሉ እዚ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎሞ ዝሰውዕሉ እግዚኣብሔር ግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዘእውዩ ሕርያቱ ፍትሒ ከየውፅኣሎም ዘይድንጉ እዩ። ብቕልጡፍ ፍትሒ ከም ዘውፅኣሎም ኣረጋግጸኩም። ግና ኸ ወዲ ሰብ እንክመጽስ እምበርዶ ኣብ ምድሪ እምነት ክረክብ እዩ በለ ንዝብል ኣብ ምዕራፍ 18 ዝርከብ ብሰፊሑ ተንቲኖም። በዚ ምሳሌ እዚ ገይሩ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኵሉ ግዜ ብጸሎት ኣብ ልቢ እግዚኣብሔር ከይሰልከና ኹንኩሕኩሕ ነቲ እንልምኖ ኸዓ ከም ልመናናን ቅድስናናን ዘይኮነስ ከም ጸጋ ከም እንቕበሎ ኣሚንና ልዕሊ እቲ ዝለመናዮ ክሳብ ንረክብ ክንጽዕር ምዃኑ ድሕሪ ምዝኽኻር እግዚኣብሔር ምንጪ ምሕረት ምዃኑ ኣሚንና በቲ ኣባኡ ብምጽጋዕን ብምልማኑን ዝሕይል እምነት ክንጓዓዝ ሓደር ኣቢሎም። እቲ ኻልእ ነጥቢ ኢየሱስ በዚ ምሳሌ እዚ ገይሩ ዘስተምህረና ኸዓ ጽንዓት ምዃኑ ወላ እውን ፈሪሃ እግዚኣብሔር ናይ ዘይብሉ ጭካኔ ናይቲ ፈራድን ጽንዓት ናይታ መበለትን ከመይ ቢሉ ኣብ መወዳእታ ኸም ዝሰዓረን ብምልካት ይገልጾ። እዚ ኩነት ናይዛ መበለት ከም ምሳሌን ናይቲ ዘመን እቲ ፍጻሜን ጌርካ ክውሰድ ዘይብሉ ምዃኑ ብምግዛብ ከም ዘድሊ ከምዚ ኽብሉ ኣብ ዘመና እውን ከም ዘሎ ዘኻኺሮም። ሓንቲ መሽኪም መበለት ኣብቲ ኸባቢ ቤተ መንግስቲ ናይ ዝጨካም መስፍን በይና ዝከላኸለላ ዘይብላ እቲ መስፍን ረጊጽዋ ክሓልፍን ምንም ፍትሒ ኸውፅኣልላን ዘይሕሰበሉ ኩነት ዝርከቦ ሎሚ እውን እንተኾነ ክንደይ ዘኽታማት ክንደይ ስደተኛታት ኣለዉ። እዛ መበለት እዚኣ እንኮ መጋበሪኣ ወላ ኣይስማዓያ ጥርዓናን ኣውያታን ምቕጻል እዩ። ከምዚ ብምግባር ከዓ ተዓዊታ። ኣብ ልቢ ዚ ሰብ እዚ ምሕረት ዝበሃል የለን፣ ሕሊና ዝበሃል እሞ ምርስዑ ይሓይሽ። ኮይኑ ግን ነቲ ቐጻሊ ደወል ልመና ናይታ ሰበይትን ምቕጻይ ፍትሒ የውፅእ ኣላ ይብሉ እሞ ናብቲ መሓርን ርሕርሑን ዝኾነ እግዚኣብሔር ምልስ ብምባል እዛ ሰብ እዚኣ ምስቲ ፈርያ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ጨካን ንጉስ ክትዕወት ካብ ካልእትስ ንሕና ኸደኣ ምስቲ መሓርን ርሕርሑን ፍትሐኛን ዝኾነ ኣምላኽና ለሚናን ጥሪዕናን ተመሃሊልናን ጥራሕ ኢድና ዶ ንምለስ ይመስለኩም? ከየባተኽና ክንጽሊ ንሕተተሉ ኸስ ብዚ ምኽንያት እዚዩ እንክብሉ ካብ ሓይሊ እምብሎት ሓይሊ ጸሎት ዝብል ናይ ባህልና ምሳሌን ውሕስነቱን ገሊጾም። ኣብ እንገብሮ ዕለታዊ ጉዕዞ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ኣብ እንገብሮ ዕለታዊ ጉዕዞ ህይወትና ኵልና ብድኻም ናይ እንሽነፈሉ ወይ እውን ተስፋ ናይ እንቈርጸሉ ግዜያት ከም ዘሎ ምናደ ኸዓ ጸሎትና ዘይተሰምዐን ዘየድምዐን ኮይኑ ኣብ ዝስምዓና ግዜ ካብዚ ናይዚ ምሳሌ እዚ ዳኛ ብዘይፍለ መንገዲ እግዚኣብሔር ሽሕ እኳ ከማኡ እንተዘይኣመናን እንተዘይሓሰበናን ኮንዶኾኑ ይኸውን ኣብ ምባል ንበጽሕ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን ጸሎትና ማለት ጥንቈላ ወይ ናይ ጥንቈላ በትሪ ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ። ቀንዲ ስራሕ ጸሎት ኣብ እግዚኣብሔር ንዘሎና እምነት ንኸንዕቅብን ነቲ ይኩን ፈቃድ ከበ ከመ በሰማይ ከምሁ በምድሪ፣ ከምቲ ፍቓድ ካብ ሰማይ ዝኾነ ኸመውን ኣብ ምድሪ ይኹን እንብለሉ ፍቓዱ እንታይ ምዃኑ ኣብ ዘይምርዳእናን ዘሎ ኩነታት ንዅሉ ኸዓ ኣብ ኢዱ ክነወፊ ፍቓደኛታት ክንኮነሉ ኣብ እንውስነሉ ኩነት ርድኢትና ክጽገም ከም ዝኽእል ምዝካር ከም ዘድላ ዘኻኺሮም ቅዱስነቶም። ብምቕጻል ነዚ ኣብነት ዝኾነና እቲ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ዝኾነ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌተ ሰማኒ ዝገበሮን ዘጋጠሞን ከም ህያው ምስክር ሒዝና ክንጓዓዝ ከም ዘለና ንምዝኽኻር ከዓ ናብ ጌተ ሰማኒ ይጓዓዙ እሞ እቲ ሓያል ጋዕር ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ኽትሕልፋ ልምነካ ኣለኹ እንተኾነ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ብማለት ዘቕረባ ነታ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነት ብቐራንዮን መስቀልን እትሕለፍ ጐደና ክልውጣ ኸም ዘይከኣለ ኮይኑ ግን መላእኽቲ መጺኦም ከም ዘጸናንዕዎን ዘድላ ሓይሊ ኸም ዝሃብዎን ገሊጾም። በዚ ኸስ እቲ ዋጋ ዘለዎ እግዚኣብሔር ንጸሎትና ብየናይ መንገድን ኩነትን እዩ ዝቕበሎ ዘይኮነስ እቲ ምሳኡ ዘሎና ርክብ ማለት ብጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦና كساب كندي كم إنه واسع إن إثي بقافنا أن الفلفو فقاعد كاي يخون كساب كندي أبتك بار كم إنه قبلهم مخانه إثي أبد برزيت وقيت أنا يس كريستوس فقاعد كامبر فقاعد أي يخون زبلو إثي زل علت رزي صلوتنا مخانه قليسهم بزخس نهي صلوتنا بوتا نفلت يبلو قدسنوتهم بزخس كندي علامة صلوتنا كالأي درجة يحز مالت كدمز أقره مسك زي أبهير أبونا زلنا ركب يقدس إذا ندل لين أجبابن صلوتنا مسفقات أملاخ كم زوهات يقبرو بزغز زتصلي زبالو خلو بقدام النت مستيما حاري زخونا فقر أملاخ إكزي أبهير أبو حادك خوني تسعر إنكبلو كأند إعلامة صلوت مسقلصو أبتا قناخو الدسب إنكمتسيس إنبردو أب مدر إمنات كركبي يؤتبل ناي مودة أتات أغسيك الوانجيل تمرتم ملس بمبالكها ذات قصصيها كلنا خنتك غلاز لنا مخانا خمس خبلي الزخارو ولاون مرسنت زي ترخبلو عب صلوتنا خنتصنع لنا صلوت وحسنة امنتنا يو بزي صلوت امنت نقي نقي يزبل نقيتا كم تانا يتعمل بلت سبيتي زي باتخن صنعن صلوت كنا زوتر امنت كبرنا نلمنه لعلو خلو خاء منجستون خمس برتو حررتا خدرالنا نلمنه نكبلو نتن بعلو أبز مهرنا إنكو صلوا زركبا مالت وترو ندقمن دوخ نبل ويس إن الفلفن تمس عمنجستك ويكون فكادك زبلا مالت أبا بناب سماي تنبر ندقمن منجست خاتمسا فقاد كاب سماي كم زخونة أب مدري يخون زبلا زتكورة مرتوم زازيموم